Og at kigge på vejret, efterhånden mere skyde, og der kommer også til tider regn i de sydvestlige egne, dog nogen sol og først regn i løbet af eftermiddagen. På Bornholm, der undgår man helt regn hele dagen. Mellem 10 og 12 grader og jævn til hård vind fra syd og sydvest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vil det være en god idé, hvis EU's præsident eller EU's kommissionsformand blev direkte valgt af alle EU-borgerne? Det synes jeg, fordi det vil være et godt skridt i retning af at skabe en fælles EU-offentlighed, og det har vi ikke ret meget af lige nu. Og den person, der mener, det er et godt forslag, det er mig. Jeg hedder Torben Steno. Og det her tema sammen med flere andre EU-spørgsmål, det skal vi diskutere med Venstres EU-parlamentsmedlem Morten Lykkegaard. Ja, det er ham fra TV-avisen i gamle dage, og han kommer i studiet om godt en halv time. Velkommen til.
Mit navn er Jarl Cordua. Hvis I lytter, har kommentarer eller spørgsmål, så er I som altid velkommen til at skrive til os på Facebook Cordua og Steno, hvor vi i øjeblikket har 1405, der har liket vores side, og der er plads til flere. Men nu skal vi byde velkommen til formanden for Liberal... Ja, det er faktisk ikke formanden, det er partilederen af Liberal Alliance, Anders Samuelsen, som jo i ugens løb har været højaktuel med bogen Comeback Kid. Velkommen til, Anders.
Tak.
Hvordan har det været sådan en hel uge i mediernes søgelys med hvor dine familiebaggrund og dine, hvad skal man sige, din tid som stifter af Ny Alliance og så siden Liberal Alliance og din gamle far, som var radikal folketingsmand og sådan noget. Det er jo en stor tur gennem dit liv.
Jamen, det er det. Men det er vel som alle, der eller enten udgiver plade eller bog, plejer at sige, at alt forarbejdet har jo ligget inde, og så går der en periode, hvor der er stille, og så kommer tingene på gaden. Og den bog, som Hanne Sindbæk har skrevet, som er min historie, hendes bog, er jeg rigtig glad for. Jeg er enormt stolt over den. Jeg er tilfreds med, at det er enormt høje ambitionsniveau, som vi lovede hinanden, at det skulle være på. At det synes jeg faktisk, at vi er lykkedes med, så det ikke er en ligegyldig bog. Men selvfølgelig er det også med meget spænding, at man lægger det ud, fordi hvordan bliver det egentlig modtaget? Og en af de ting, som var det vildeste næsten ved det her, det var, at Christian Madsen på Politikken, jeg havde da skudt rundt og sagt, at hvis de virkelig ville være onde ved mig på Politikken, som normalt ikke er sådan helt vild med mig eller Liberal Alliance, så ville de give den til Christian Madsen, og så skulle han nok sable den ned. Hvorefter han fik den og gav den 5 hjerter. Så jeg måtte skrive til ham om morgenen, at det er en hård start som lørdag morgen at starte med at skal æde en af sin egen fordomme. Men det måtte jeg jo gøre der.
Christian Madsen, som folk sikkert kender fra programmet 1240K på TV2, og som er jo socialdemokrat oprindeligt i hvert fald. Men jeg er faktisk enig med Christian Madsen, og jeg vil også sige, det er ikke nogen hemmelighed, både Torben og jeg har faktisk med stor fornøjelse læst den her bog. Og jeg synes, du skulle prøve at læse op fra prologen, som hedder Dead Man Walking. Og hvorfor hedder det det? Det kan vi komme tilbage til. Og vi er tilbage i det herrens år 2009. Det er forår, og du befinder dig i barndomshjemmet Solbakkevej i Horsens. Nu er det her jo, fornemmer jeg jo, noget, der er rekonstrueret. Det her, det er jo ikke et notat, du gør dig i foråret 2009, men du husker tilbage. Ja. Men det her skal beskrive stemningen, da du kigger ned i et stort sort hul. Prøv at læse op.
Jeg har altid ville være som min far, eller rettere, jeg har ville være min far, for så ville jeg have muligheden for at rette op på de fejl og svigt, der satte sig så dybe spor hos os, der elskede ham. Da han døde, overtog jeg sågar hans hus. Jeg flyttede ind i det med min lille lykkelige kernefamilie for at vise, hvordan det skulle gøres. Ikke noget med forfald her. Ingen stanke cigaretter og øl. Ikke noget med en far, der hen på eftermiddagen var umulig at komme i kontakt med, fordi han var langt inde i alkoholens tårer. Nej, nu var der kun latter, lykke og lutter lyse barndomme på Solbakkevej. Jeg har også været lige i hans fodspor ind i det radikale venstre i Folketinget. Jeg har klaret mig godt. Nok også bedre end ham. Jeg har oven i købet været med til at starte et nyt, og her tror jeg, at min far ville være enig, meget nødvendig parti. Jeg synes, jeg har lykkes med at leve hans liv, som det burde have været. Men nu står jeg her med nøjagtigt samme afgrund, som han gloede ned i for 35 år siden. En afgrund af fiasko, professionelt og privat.
Det var så et uddrag af Anders Samuelsens lydbog, Comeback Kid. Anders Samuelsen, det her, det er den personlige oplevelse af det her. For man kan jo roligt sige, altså, at hvis ikke det var en erindringsbog, så vil man sige, hvis det var en fiktionsbog, så skal jeg love for, at vi kommer rundt i fiasko og succes. Det vil sige, at livet, i hvert fald for dit vedkommende, indeholder en meget voldsom dramaturgi over de her par år. Og jeg bliver også nødt til selv, og jeg læser jo altså også noget, og jeg var jo også involveret, kan jeg godt afsløre over for lytterne, i det cirkus, der hed Ny Alliance. Jeg slap bedre ud af det, end du gjorde. men det, som jeg tænker, når jeg tænker på det politiske i bogen, så det, som interesserer mig mest ved det her, det er, hvordan kommer den her transformation fra at være en traditionel radikal, som gør næsten det altså utænkelige, at man forlader sit parti. Det er jo næsten som at forlade Jehovas vidner, og gå ud og skabe et nyt parti, som man ikke rigtig ved på det tidspunkt, hvad egentlig står for, og så ender med at blive så liberal, som du i virkeligheden er blevet.
Ja, jeg er jo endt med at være lige så liberal som de svenske socialdemokrater. Det er jo hård kost. Ej, den starter vi ikke op.
Ja, det må du komme med en dybere forklaring. Fordi var du så liberal i udgangspunktet, eller er det noget, du blevet gennem den her proces?
Jamen, jeg er blevet mere liberal, end jeg var. Altså, alt andet er selvfølgelig...
Det er dig, der har flyttet dig politisk.
Jeg har også flyttet mig. Det Radikale Venstre har også flyttet sig. Og derfor så kommer der jo et tidspunkt, hvor bukserne sprækker, og så bliver man nødt til at gå hver sin vej. Af bogen fremgår det jo også. Jeg har et billede af min valgbrosyre fra 2001, hvor jeg skriver lavere skat for at sikre råd til velfærd. Det er altså 2001. Det er lang tid før jeg forlader det Radikale Venstre. Så skattepolitikken har jo ligget mit hjerte nært fra den dag, at jeg blev skatteordfører det Radikale Venstre. Arbejdsmarkedspolitikken, socialpolitikken, det var de to første ordførerskaber, jeg fik i det Radikale Venstre. Mit udgangspunkt var jo at arbejde med døve og hørehæmmede, inden jeg kom i Folketinget i 4 år, og så, hvor ufatteligt væsentligt det var, at der var et velfungerende arbejdsmarked, som kunne opsluge folk, som var udenfor. Og jeg mener stadigvæk, og det gjorde også dengang, at det er en socialpolitisk katastrofe af de helt store, at man accepterer, at der er 800.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder, der ikke er inde på arbejdsmarkedet. Alle de ting udvikler sig så jo også undervejs, og jeg oplever jo også og kigger på, det fremgår også af bogen, at alle andre partier bevæger sig ned i et eller andet indadvendt nationalt statsorienteret hjørne. Så ikke kun jeg flytter mig. Jeg flytter mig selvfølgelig. Det gør vi jo. Altså, det er jo 15 år siden, jeg startede i politik. Men Venstre endte jo nede i samme hjørne som Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Altså under Venstres ledelse, der kom der 70.000 flere ansatte i den offentlige sektor. Når vi siger, og så vender vi tilbage til det, du startede med, at vi vil godt have en lidt mindre offentlig sektor, så siger vi jo reelt bare, at vi gerne vil have skruet ned på Poul Nyrup-niveau. Og der er Danmark så endt i en situation, hvor det er ultraliberalt synspunkt. Og det er jo grotesk, selvfølgelig. Så med baggrund i, og det er så også derfor, den private del er med i, det jeg så min far var udsat for, hvor politik på mange måder blev ligesom det eneste, eller det, der virkelig gav ham et livsindhold i 5 år, fra 68 til 73, og han kom så aldrig over at ryge ud af det, så har jeg altid sagt til mig selv fra starten af, at jeg var villig til at sætte mit mandat på spil for at stå for det, som jeg mener er det rigtige. Og derfor stillede jeg også for eksempel op til Europaparlamentet. Det var jo absolut en kæmpe risiko at løbe og sige, nu er jeg ude og prøve noget andet, have noget andet inspiration. Det krævede 6,4% dengang. Det er så meget 6,4%, det kan jeg skrive under på i dag.
Ja, så kunne du vel fortsætte som folketingsmedlem?
Jo, men altså, hvis man lægger røven op i slaskehøjde, og så får et ordentligt nederlag ved sådan et valg, og ikke kan løfte en opgave, hvor det Radikale Venstre havde mandatet i forvejen ved Lone Dybkjær, havde jeg ikke kunne løfte opgaven, så havde det givet nogle enorme riser i lakken.
Er der ikke et paradoks i, at du i forhold til din tid i det radikale, der er du ikke rigtig en holdspiller. Du går ud og har særstandsbygninger. Når du så bliver leder af Liberal Alliance, så siger du, jeg har også lært af Pia Kærsgaard, der skal den onde lyn med noget topstyring til. Så nu er det altså mig, der her, der bestemmer. Og der skal vi have holdspillere. Der skal ikke være flere Jørgen Poulsen-typer, der fuldstændig kører på fri hjul. Der har du også flyttet dig væsentligt.
Selvfølgelig har det. Altså, man siger i USA, at man investerer først i iværksættere, når det er gået for lidt 2-3 gange. Fordi før fatter de ikke, hvad det vil sige at starte egen virksomhed. Når de har gjort det et par gange, altså gået ned, så er man klar til at investere i dem.
Så det vil sige, det du har gjort med Ny Alliance?
Ja, jeg gik for lidt med det politiske projekt og lærte enormt meget af det. Liberal Alliance stod ikke der, hvor de står i dag, så stærkt som vi står, hvis vi ikke havde fået alle erfaringerne leveret fra Ny Alliance. Der er ingen håndbog i, hvordan man starter et nyt parti. Vi havde ingen steder at læse det. Vi måtte springe ud i det, som vi gjorde, og uforberedt, som vi var, fordi man kan jo ikke man kan ikke gå i dyb med sådan en idé, fordi hvem skal man diskutere det med? I ved selv, I kender det politiske miljø, havde man diskuteret det med sin nabos hund, så havde det været ude hele landet, at man var i gang med sådan et projekt. Så ja, det er et sammensurium af mange ting. Men det var igen, for lige at vende tilbage til også det der med, at hvorfor man gør sådan noget, og er der, ja, nogle gange så tænker jeg, er der en dødsdrift, altså politisk dødsdrift liggende i mig, at jeg vil hele tiden ud og være sikker på, at jeg ikke er blevet så afhængig af det, at jeg ikke kan slippe ud af det igen. Det var også en af grundene til, at jeg turde at starte en ny alliance.
Men en af de ting, hvor man måske kunne søge inspiration, det er sådan set også Dansk Folkeparti, kan man sige, som jo også har noget erfaring. Som er det andet parti, der har haft succes, kan man sige, med at starte fra scratch, og som også bygger på resterne af et politisk parti, som var kulsejlet, nemlig Fremskridtspartiet. Og nogle af de samme metoder går så jo ligesom igen, kan man jo se ved det, at Dansk Folkeparti har en sådan rimelig striks politik med hensyn til at... Altså, det er sådan rimelig svært at komme ind, til gengæld er det nemt at komme ud. Og fordi de simpelthen skal holde alle de der såkaldte landsbytosser og folk med farver i synspunkter ude. Ja. Der var problemet vel anderledes i Liberal Alliance, eller hvad? I har jo også en rimelig striks politik personificeret i jeres landsformand, Leif Mikkelsen, som jo er manden med den store hammer, og som siger ja og nej ved døren, ikke? Ja. Så I har vel taget lære af Dansk Folkeparti?
Jamen, jeg plejer at sige, jeg har to klare læremestre i dansk politik, og den ene, det er Marianne Hjelved. Apropos det der med at holdspille eller ej, jeg synes selv enormt meget holdspiller med Marianne Hjelved. Det var det, der gav mig enormt meget indflydelse i den periode, hvor det radikale venstre sad på de afgørende mandater frem til 2001. Fordi hvis Marianne og jeg kunne blive enige, så skulle hun nok klare resten af folketingsgruppen, og Nyrup og Lykketoft, og så var det lovgivning. Men det er klart, at Pia Kjærsgaard og Dansk Folkepartis eksempel, og jeg koketterer selvfølgelig også lidt med det, med at holde stram topstyring, viser jo at være nødvendigt i deres genopbygning, fordi at alle selvfølgelig på baggrund af historien om Fremskridtspartiet og det kollaps, lå på lur og tænkte, hvornår kommer den næste landsbytosser? Og hos os, med Ny Alliance i baggrunden, der var det så Storbytosser, som var på jagt efter, hvornår kommer den næste? Og det vil I jo også stadigvæk i mange år endnu tænke, hvis der bare er antydning af et eller andet hos os, hvor gamle partier, de kan leve med mange mærkelige ting og sager, fordi de har 100 års tradition. Vi skal bare have antydning af et eller andet. Bum, så okay, det er stadigvæk Ny Alliance. Og derfor så siger det, men når det er sagt, så er det reelle jo, at det er i meget, meget lille udstrækning, at jeg er nødt til at eksekvere topstyring. Fordi vi har, og det er modsætning netop til Ny Alliance jo, defineret meget præcist, hvad det er, vi står for. Så vi er blevet i modsætning til Ny Alliance, hvor alle meldte sig ind, fordi de troede, deres drøm var opfyldt med det parti. Altså det vil sige, at vi havde 20.000 medlemmer, som hver for sig havde deres egen definition af præcis, hvad partiprogrammet bestod i, for det var ikke skrevet ned. Så har det været anderledes med Liberal Alliance, hvor vi skrev præcis ned, hvad vi stod for. Det er fire mærkesager, og det er det, man får noget på. Man får ikke noget på alt muligt andet, man får på det her. Og det gør jo, at det er blevet et tilvalgsprojekt. Så de folk, der, når de efter lang tids overvejelse melder sig ind hos os, så er de i 98% af tilfældene også bevidst om, hvad det er, de har meldt sig ind i.
Du nævner det jo selv at ribbe op i såret fra Ny Alliance, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der har glemt det nu, at det faktisk lykkes jer at skabe en profil, sådan at hvad man for eksempel på venstrefløjen har, altså profiler i jeres parti, som for eksempel måske Danmarks ondeste mand, Joachim B. Olsen, ikke? Altså, jeg har fået en meget, meget, meget skarp kant til især venstrefløjen, ikke? Fordi at der er ordet liberalisme og ondskab næsten det samme ord, ikke? Og så på den måde er Ny Alliance jo virkelig glemt. Men det er det ikke for dig.
Nej, det er det egentlig ikke. Altså, vi var tre stifter, og vi kom med hver vores element til det parti. Gitte Seeberg kom med sit, med udgangspunkt i det konservative og den humanistiske konservative. Nasser kom med sit omkring integration og ytringsfrihed og hele den værdidebat, og jeg kom med reformerne. Du kan jo selv huske, at vi gik også til valg Ny Alliance.
Og det er det, der har overlevet?
Det er det, der har overlevet, fordi jeg er jo den, der er tilbage, kan man så sige. Og så er der kommet andre ting ind, for eksempel via Simon Emil Ammitzbøll med hele diskussionen om Big Mother-samfund osv.
Jamen, men Borgerlig Centrums ene ben i de fire punkter, I gik til valg på sidst, det var det, Simon Emil tog med fra Borgerlig Centrum.
Det her, det er...
Som købmåde, han så begyndte at forholde sig kritisk til euroen.
Nej, hvis jeg lige må tage den. Altså, det er... Du kan også huske det jo fra Ny Alliance-tiden, at det, vi gik til valg på dengang, det var maks 40% skat. Væk med efterløn, arbejdsmarkedsreform osv. Det var også en del af Ny Alliance. Det er det, der er kernen, så... En del af kernen i Liberal Alliance. Og det er så suppleret. Så vi har de fire sager, der hedder lavere skat, mere vækst, mere frihed og en mere effektiv offentlig sektor. Jeg mener ikke, at Simon Emil på nogen måde altså, kan påstås, at det er blevet knægtet eller noget. Tværtimod, så har han jo boostet den mærkesag, som jeg måske ikke har haft som mit stærke ben, nemlig det med færre regler. Hvad betyder det konkret retssikkerhed? Hvad betyder de liberale frihedsrettigheder, de negative frihedsrettigheder? Hvordan får vi det implementeret i dansk politik? Og det gør, altså, der er ingen tvivl om, at det var en enorm styrke for os, at Simon Emil meldte sig under banerne, fordi han er en anden type politiker end mig, men afsindig stærk, og der er jo kæmpe stor respekt omkring hans arbejde. Så er der sådan en som Joachim B. Olsen, det er du ret i, det der med, at hvad for et image har vi fået? Og der håber jeg selvfølgelig også, at bogen kan være med til at nuancere billedet. Inde på Christiansborg er der jo ingen, der rigtig tør at diskutere med Joachim mere, fordi man ved, at man rammer en mur af velforberedthed. Man får virkelig en på lampen, hvis man ikke er velforberedt. Det kan Özlem Cekic jo tale med om. Og vi har jo Thyre Frank, og Thyre, som det også fremgår af bogen, Thyre og Joachim har et helt specielt nært forhold. Og selvfølgelig er vi i en situation, hvor der er 80% af befolkningen, eller 70%, som synes, at vi er underlige ultraliberalister, bliver bekræftet i den daglige, som synes, vi er onde. Jeg har jo en kamp så selvfølgelig med at forklare, ej, vi er faktisk ikke så onde. Vi er måske ovenkøbet lidt søde.
Anders Samuelsen, den her bog er jo også en lang tanktale til alle dem, der støttede og bar, mens du lå og rode rundt ned med 0,0% i opbakning i meningsmålingen.
850 dage, cirka. Prøv at forestille dig at gå på arbejde bare én dag, hvor når I kommer på arbejde, så tænker alle, I møder, hold kæft, en idiot, der kommer der. Sådan havde det 850 dage træk. Det var ikke sjovt. Det var det bare ikke.
Nej, men du har det vel sådan, du virker jo som om, du er kommet ret styrket ud af den proces efter den lange dal i skyggernes dal, den lange tur i skyggernes dal.
Man lærer jo ikke mindst også af sine nedture og sine fejl og mangler, hvis man er tilstrækkelig, især hvis man har et tilstrækkeligt selvironisk tilgang til sig selv.
For lige at slå ned på et punkt der, i den, mens du vandrede i mørket, der var du til finanslovsforhandlinger med i september 2008, og nu er vi tilbage i Ny Alliance-tiden, hvor Gitte Seeberg hun var på det her tidspunkt forladt partiet, men så går hun helt ud af politik, og så kommer William Christensen ind, som jeg er suppleant, og han er jo stadig i dag folketingsmedlem, og jo det er en af dem, du takker meget for at have bakket op hele tiden. men der skriver du i bogen på side 162, i november samme år solgte jeg min selvrespekt. Det var under finanslovsforhandlingerne, og prisen var 3 millioner kroner. Det var en ringe trøst, at jeg ikke var den eneste i det selskab, der holdt udsalg. Kan du ikke forklare, hvad der foregik, da du solgte din selvrespekt for 3 millioner kroner?
Jo.
Og hvordan vil du forhindre, at det kommer til at ske igen?
Ja. Okay, så hvor mange timer har vi? Nej. Jamen altså, det der foregik her, var jo en finanslovsforhandling, hvor der bare skulle slæbes en finanslov hjem. Og alle i lokalet var godt klar over, at man skulle lægge sig ned for Pia Kjærsgaard. Fordi ellers så kom der ikke en aftale. Og jeg havde en lille sag, som jeg gerne forsøgte at skaffe penge til, nemlig noget omkring Lars Akata og en ytringsfrihedskonference. Og den eneste måde, at jeg til nærmest fysisk kunne komme i nærheden af den belønning for at sidde inde og lægge stemmer til finansloven, det var, hvis jeg holdt min mund over hjørnet i tilstrækkelig lang tid til, at den lige kunne glide igennem til sidst på den store 1000 milliarder kroners finanslov. Og det gjorde jeg så. Og andre observerede jeg undervejs i forløbet. Kunne ikke helt holde mund hele vejen, og så kostede det ved kasse 1 med Pia Kjærsgaard, fordi så røg prisen op med 100 millioner eller mere.
Så det vil sige, at tiden, man ævler i Struenseværelset, hvor finanslovsforhandlingerne finder sted, er omvendt proportional med indflydelsen, når Dansk Folkeparti skal være med til at lægge stemmer til en finanslov?
Nej, men der var jo opbygget en situation fra 0-1 og frem, hvor det var altid med Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti, man lavede sin finanslov. Og de skulle have en pris, der skulle betales. Har der været diskuteret meget, måske egentlig ikke reelt set stor indflydelse, men i hvert fald på nogle mærkesager, nogle værdimæssige sager som ældrecheck og Jellingsten og Fregatten Jylland og så videre. Og hvis man ligesom kom på tværs af det og forsøgte at tage noget sol fra Dansk Folkeparti, så faldt hammeren selvfølgelig, og så måtte Dansk Folkeparti jo hæve prisen på et andet område. Det var sådan noget, som Lene Espersen fik lært på den hårde måde.
Men er det ikke bare hard politics?
Det er det.
Og det, jeg synes, er lidt spændt på, det er jo nu. Lad os nu sige, at meningsmålingerne holder, og vi får en blå regering, som leder Venstre formentlig, og så har vi så Dansk Folkeparti, og vi har Liberale Alliance, og formentlig også de konservative inde i sådan et forhandlingsrum og sådan noget. Hvordan vil du forhindre, at du ikke sælger din selvrespekt for x antal millioner kroner? Liberal Alliance det, det skal jo
håber jeg jo, altså, det kan man jo aldrig garantere noget om. Men bogen her, håber jeg også en illustration af, at politik har meget høje omkostninger. Det har det også i privatlivet, personligt. Og for at sige det lige ud, så kan jeg simpelthen ikke på nogen måde se mig selv bringe mig i en situation, hvor jeg går til en finanslovsforhandling, har de afgørende mandater og kommer ud med et eller andet 50 millioner kroners tillæg til et eller andet, og så siger til min dreng, nu skal I høre, dreng, det var derfor, jeg var væk i 18 år af jeres barndom. Det kommer bare ikke til at ske, og derfor lovede jeg mig selv også, kan man sige, i forlængelse af den oplevelse der, at den dag, at jeg har de afgørende mandater, og den dag, jeg forestillede mig, jeg drømte om den dag, hvor jeg havde de afgørende mandater og stod på et stærkt fundament, så gør jeg ikke det, som vi også gjorde i Ny Alliance, som jeg også beskriver meget tydeligt, at vi lærer os ned fra Anders Fogh på et tidspunkt omkring flygtningebørn, fordi vi var bange for, at der skulle komme et valg. Og der er det, jeg siger det her med, at det har måske en eller anden form for dødsdrift, men det betyder også, at hvis der ikke bliver betalt ved kasse 1, den dag jeg har de afgørende mandater, så kan de tage et nyt valg.
Det er sådan også et spil chicken, hvor man altså kører i hver sin bil imod hinanden, ja. Og den, der drejer væk, før man kolliderer, har tabt.
Og der tror jeg bare, det er rigtig væsentligt, at man får en fornemmelse af, at de, der sidder og forhandler med en, de må godt tro, at man er lidt rablende vanvittig. Altså, at man faktisk kunne finde på at tage det valg. Og det må de gerne både tro og vide, at det kunne jeg finde på. Fordi hvis man ikke tror det, så ender man i en, ja, nu får jeg ikke at hænge nogen ud, men en Lars Barfod-situation.
Men nu rasler du jo med sablen allerede.
Jamen selvfølgelig gør det. Men det er 100% ment. Altså det her, det har været en lang og hård og sjov også undervejs, heldigvis. Altså der har også været meget grin undervejs periode. Men politik for mig, det er bare ikke sjov. Altså det er ikke kun sjov. Det er alvor.
En ting, jeg selvfølgelig også har bidt mærke i, fordi at da I gik fra at være Ny Alliance til Liberal Alliance, og folk forsvandt og sådan noget, og så var det nemlig, at man skulle melde sig aktivt ind. Og så er det, at forbindelsen til Lars Seier Christensen og Saxo Bank, og det synes jeg, det klæder den her bog, at man faktisk får en forklaring på ja. Det. Ja. Og du, at det er vel også helt bevidst i bogen, at du gør meget ud af det, fordi hvis man har en lille smule rødt i øjet, så er der simpelthen ikke noget værre, end at sige Saxo Bank. Ikke? Og der er mange, faktisk, der kalder partiet for Saxo Bank. Jeg har selv skrevet meget negativt om det, fordi jeg synes, at det var en besynderlig Team Saxo Bank. Ja, det har vi jo brugt mange af os.
Ja, der er kapitlet.
Ja, altså, fordi at mange opfatter jo netop, at en mand, som rejser rundt i sit private jet, som der også er billeder af her, ikke?
Og
man ser på jeres Facebook, at nu har I det rigtig dejligt med noget champagne på Anholdt, og det er altid, han lægger skib til, fordi der er sgu nok ikke nogen, der har et hus, der er stort nok til, at I kan være der. Og altså, den der alliance med det der, som hvis man overhovedet ikke går ind i substansen, så kan det give sådan næsten sådan nogle Berlusconi-agtige associationer. Er det helt bevidst nu, at I siger, det er vores mand? Og der er også på et tidspunkt, hvor Saxo Bank kommer ud i noget meget dårlig presse, hvor han tilbyder at trække sig og sige, nu nedtoner jeg min relation til, og så siger du, no, stay.
Ja. Men det, altså jeg har ved hver eneste landsmøde startet med at takke vores sponsorer. Og selvfølgelig Saxo Bank først og fremmest, fordi de er dem, der står tydeligst frem og siger, at de støtter os. Men også Mærsk og Industriens Arbejdsgiver, Provinsens Arbejdsgiver, så ved hvem der ellers har givet. Men jeg har det bare helt grundlæggende sådan, de folk, der ikke kan tåle, at jeg har det venskab med første omgang Lars, men også med Kim ude i Saxo Bank.
Kim Fournier.
Som ikke forstår, at man skal selvfølgelig værdsætte folk, som bliver ved med at stå og giver en et mentalt boost. Også et økonomisk, men først og fremmest et mentalt boost på et tidspunkt, hvor man virkelig nikker ned, og der man ikke tror på noget som helst længere. Hvis de folk, der ikke kan tåle, at den relation er der, de skal bare lade være med at stemme på os. Og jeg er fuldstændig aldeles iskold i forhold til det. Hvis man ikke kan tåle det, stem på nogle andre. Vi vil hellere
det er ligefrem en fordel, for at de røde de kan stille sådan en plakat op med billeder af Lars Seier, Joachim B. Olsen, og så kalde det ondskabens aksel.
Det er den der relation, der er folk, som der er Lars Seier, der er Thyre Frank, der er Joachim, der er Simon Emil, der er Leif Mikkelsen, der er jeg, og så videre. Det her, det er et på en meget, egentlig, meget underlig måde, kan man sige, det mest individorienterede parti, der er i Folketinget. Nu er det ikke nogen hård konkurrence, vi er ude i. Men det mest individorienterede parti er i grundlæggende også det parti, som i stærkest grad er bygget på et fællesskab og loyalitet internt, som gør, at vi står der, hvor vi står. Og det giver sig blandt andet udslag i enhver, I ved det også, I kender jo Lars Seier fra forskellige sammenhænge, at han reelt set politisk står et helt andet sted, end vi gør. Han synes bare, kan man så sige, at vi er de mindst ringe. og har en respekt for, at der er nogen, der tør blive stående, også igennem stormvær, igennem lang tid. Han har selv prøvet det på sin egen krop, hvad det vil sige at blive udsat for ekstrem negativ presse, blive fuldstændig rengjort til sidst, og der er ingen, der skriver om det. Så vi har selvfølgelig noget gensidig respekt og fortælling, og jeg glemmer aldrig, at da jeg spurgte ham, da jeg lå helt ned, hvorfor bliver du ved, Lars? Fordi vi var dårligt presset fra banken. Og der nævner han, at han havde tre ambitioner i sit liv. Et, at skabe en god familie, det synes han har gjort med sine fem piger og sin kone. To, at skabe en god forretning, og det synes han også, han har gjort. Og tre, at gøre noget fornuftigt for sit fædreland. Altså, det glemmer ham aldrig for at have sagt det. Og jeg glemmer aldrig for den anden samtale, den du lige refererede nu, nemlig, da vi så tordnede frem, og de var i det der modvind, at da det ham, der ringer og siger, skal jeg ikke trække mig nu, fordi jeg vil ikke skade partiet. Det kan man bare ikke andet have respekt for. Færdig arbejde.
Tak skal du have, Anders Samuelsen, fordi du kom ind og talte med os om din erindringsbog Comeback Kid, som man kan købe ud i alle velassorterede boghandlere. Det er en fremragende bog, en god fortælling om livet i den politiske rutsjebane, som de jo har været for Anders Samuelsen.
Tak. Og Hanne Sindbæk har lavet et frem, og det skal jeg altså lige huske at nævne, fordi det, man siger til Anders Samuelsens bog, det her det er også Hanne Sindbæk, som har været ekstremt professionel, og hun skal have al den ære credit, som hun skal fortjene.
Tak.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi lige har afsluttet en samtale med Anders Samuelsen omkring hans nye bog. Men nu skal vi til dagens sidste emne, og det er EU, der er på dagsordenen, og det kommer det i selskab med europaparlamentariker Morten Lykkegaard fra Venstre. Velkommen til dig.
Tak.
Morten Lykkegaard, du har gjort dig til talsmand for, at vi bør overveje, om man kan vælge kommissionsformanden, og jeg går så langsomt til også at sige EU's præsident, altså ved direkte valg. Det er næppe noget, der bliver aktuelt sådan lige med det samme. Men hvorfor bringer du de her ting på banen? Fordi det er jo sådan, det er jo ikke så mange, der tør komme med de her udmeldinger.
Jamen, det har jo noget at gøre med grunden til, at jeg overhovedet gik ind i politik eller i europapolitik tilbage i 2008-9 stykker. Og stadigvæk er jeg meget optaget af, hvordan vi sikrer, at befolkningerne, vælgerne, kommer med, når det handler om EU-projektet. Og en af måder, det vil sige, at jeg har været optaget af meget konkrete metoder til at sikre den her politiske legitimitet, som man snakker så meget om, som mange mener mangler i dag. Og et af forslagene, jeg allerede dengang tænkte på, som var i vælten, det var ikke dengang særligt diskuteret, der havde været nogle tyskere ude og diskutere det i årene tidligere. Det var et forslag om, at borgerne jo fik meget mere direkte indflydelse, og det kan de jo få ved at vælge. Og der kunne man tage fat et sted, og et sted var jo at sige, jamen, at direktøren for det hele, hvad med at starte med ham? Fordi han er jo sådan en figur, folk trods alt ved, hvem er.
Hvordan kan det, altså jeg tænker bare, nu er det dig, der bringer det på banen i en dansk sammenhæng, men du har jo så haft din færden der i Bruxelles og Strasbourg i 5 år nu. Hvor har du opbakken til det der? Er det noget, at vi har jo ikke nogen fælles europæisk offentlighed, så vi aner jo ikke engang, om det er noget, der bliver diskuteret og har vind i sejlen i andre lande. Det må du jo vide.
Jamen, det bliver diskuteret, som sagt. Det er en gammel tysk tanke. Tyskerne har jo altid været mere fordomsfri omkring det her med de føderale elementer, hvis man kan tillade sig at kalde det et sådan. Det er det jo, nu er det jo direkte valg, kan man sige, så der er i hvert fald et kraftigt element af medborgerskab i det. Men det er rigtigt, det er en diskussion, som har kørt primært i Tyskland. Jeg tog den så op, fordi jeg synes, at det er åbenbart, at jeg kunne se, at det var et forslag, som formentlig ville dukke op i forbindelse med det næste valg, det vil sige det, vi skal til næste år i maj måned. Og det er det jo også. Det er jo virkelig kommet på agendaen efter, at Barroso selv har taget det op og gjort det til en del af sine overvejelser også. Og nu er det jo sådan, at der rent faktisk er en procedure, der kan vi måske vende tilbage til, for hvordan man i hvert fald indirekte som parlament, vi i Europaparlamentet, kan være med til at vælge en kommende formand. Så det er der skridt på vejen.
Men det er, for lige sådan at visualisere, hvad det er, forslaget går ud på, så er det jo sådan, at kommissionen vil det, man må sige, vil være en EU's regering, i det omfang, man kan sige, det er en regering. Og så har du så et parlament, som sådan set kan afsætte den regering. Regeringen kan ikke få sit budget igennem, uden parlamentet giver sit tilsagn. Så det, man kunne sige, det er, hvis man nu forestiller sig, at en socialdemokrat eller en borgerlig fælles kandidat stiller op imod hinanden, og så skal vælgerne så tage stilling til det. man kunne måske forestille sig, at det skal foregå af flere omgange, fordi alle skal vel i princippet kunne stille op, og så kunne man måske... Nu tænker jeg, at det kunne måske ligne det franske præsidentvalg, hvor man har en første runde, og så dem, der får flest stemmer, de går så ud i en anden runde. Og så, lad os sige, at vi har valgt en borgerlig eller en socialdemokrat som kommissionsformand, så skal den kommissionsformand jo så nedsætte en regering, der så skal bestå, eller en kommission, der så skal have repræsentanter for alle EU's medlemslande. Og så kan man så stille sig spørgsmål, skal det så være en samme mix? Skal det være den samme partifarve? Skal de så alle sammen være socialdemokrater, hvis nu det er socialdemokrater? Eller skal de alle sammen være borgerlige? Eller, nu stiller jeg det lidt på spidsen, men nu er forslaget jo ude. Ja, og vi har jo allerede en præsident, der hedder Rompuy. Hvad skal han så lave?
Ja, nu er der mange spørgsmål på en gang. Hvis vi må lige tage at redde trådene ud, sådan en af gangen, kan man sige. For det første, det er jo allerede i dag sådan, at kommissionen består af repræsentanter, som regeringerne har udpeget af mange forskellige partifarver. Nogle af dem er også byråkrater, så det er sådan en underlig mix allerede. Det er nu, man kan sige, EU-konstruktionen er unik, så det er meget, meget svært at sammenligne den med noget. Og det, du i virkeligheden sidder og gør nu, det er, at du prøver at sammenligne med noget, der allerede eksisterer. Ting, forslag, idéer, ja, som allerede eksisterer. Det må man jo sige, men det er også derfor, det er svært at svare meget konkret på. Der er mange modeller for, hvordan man kunne gøre sådan noget, og jeg har ikke gået ned i detaljen med, hvordan det skulle være, men man kan sige, det er rigtigt, du nævner jo Rompuy til sidst, rådet, som er det tredje element, som nogen vil sige, at måske er mere tættere på at være en reel regering.
Og forklare lige, hvad rådet er.
Rådet, det er jo alle medlemslandene. Det er jo den måde, det er jo sådan en slags andet kammer, kan man sige, i den forstand, i forhold til parlamentet, som også er et kammer. Altså, vi har jo de to politiske organer, det vil sige medlemslandene, som hver sender deres ministre ned, og så i rådet bliver enige om tingene, og så har vi anden kammer, som så er parlamentet, som er de direkte folkevalgte. Og så der, som det tredje element i trekanten, der har du altså så kommissionen, som er sådan en slags administrativ udførende. Nu kalder du den regering, det bryder mig ikke rigtig om, fordi de er jo sat til at vogte traktaten, de her kommissærer. Men ikke desto mindre, så kunne man godt gøre lidt mere for, at netop kommissionsformanden kunne være en folkevalgt. Og så til spørgsmålet omkring partifarve. Altså det der med, at så skulle han... Allerede i dag er det jo som sagt sådan, at de repræsenterer mange forskellige partier, de her kommissærer, der sidder, fordi de er udpeget af regeringslederne. Det er klart, at det omfang, at det så bliver borgerne eller Europaparlamentet, som skal vælge den her kommissionsformand, ja, så kommer der jo, og det kommer vi til at se allerede til foråret, når de forskellige partigrupperinger stiller hver deres kandidat, for det vil ske. Det er allerede besluttet nu. Så vil man jo allerede se der en form for valgkamp mellem forskellige blå og røde kandidater, eller liberale kandidater, eller hvad det nu kan være, der bliver stillet med. De grønne kommer vist også med en. Og det vil jo være, kan man sige, en klassisk valgkamp med forskellige politikere. Når så kommissionsformanden er på plads, jamen så er det jo stadigvæk sådan, i hvert fald i en overgangsperiode, at de kommissærer, som i øvrigt bliver valgt, de er jo stadigvæk valgt af medlemslandene og medlemslandenes regeringer. Så er det i øvrigt sådan, som du også var inde på, at vi kan jo faktisk afsætte hele kommissionen som parlament, så der er også et element af folkestyre i det.
Ja, det er jo rent faktisk sket.
Det er faktisk sket med Sander-regeringen, eller Sander-kommissionen
allerede tilbage. Det var da Ries Bjerregaard røg med i faldet, ikke?
Simpelthen, og der var et kraftigt element af demonstration af det fra parlamentets side, for lige at vise, at det kunne man altså godt, og det havde man faktisk til hensigt at gøre, hvis ikke de fik styr på korruption og andre ting. Så man kan sige, det er et sammensurium, som man kan fornemme med alle mulige forskellige former. Og det gør det selvfølgelig besværligt, men man skal jo starte et sted, og det kunne være at tage fat på det her. Det vil man gøre, og jeg tror også, man kommer til at se det. Måske ikke ved et direkte valg, men i hvert fald ved et indirekte i den forstand, at parlamentet vil komme til at skulle have mere, skulle have sagt.
Nu nævnte du, at der var en vis positivisme omkring de her ting i Tyskland. Hvor har du den største modstand? Er det Frankrig? Som sædvanligt.
Ah, der er modstand mange steder fra. Nej, men altså, du kan jo starte med Storbritannien, Tjekkiet. Jeg tror ikke engang Frankrig er der, hvor modstanden er størst. Der er, jeg tror, på tværs af landene og på tværs af de politiske partier faktisk, inklusive mit eget, er der en heftig diskussion de her måneder af, hvorvidt den her idé om at lave direkte valg eller indirekte valg til kommissionen, om det overhovedet er en god idé. Fordi det her, det går jo ind i hjertet af diskussionen om, hvis man skal til at være konkret med, hvad legitimering betyder, hvad er det så, man skal gøre? Det er jo indtil nu strandet ved de rørstrømske erklæringer og resolutioner og den slags ting og skåltaler. Fordi i det øjeblik, man som institutioner skal til at være konkret med, hvordan man vil gøre det mere demokratisk, hvad søren gør man så? Det er jo problemet.
for lige og for alle lytterne med, der er ikke lige inde på, sådan, hvad der foregår i EU, og hvad er køreplanen nu? Alle ved efterhånden, eller mange ved efterhånden, det er nok ikke alle, der ved det, at vi skal til Europaparlamentsvalg til sommer.
Ja, 25. maj.
25. maj.
Det er blandt andet derfor, Morten Lykkegaard er her nu.
Blandt andet, og fordi du genopstiller.
Ja.
Det er rigtigt. Og, og det vil sige, hvis, og så, hvis du bliver valgt, og det bliver du så sammen med, hvor mange danskere?
Vi er 13 i alt.
13. Og det vil sige, hvornår går I så ind og indtager jeres pladser efter et valg?
Det gør vi faktisk nærmest direkte efter. Vi har sådan en konstitueringsfase, som man også har i Folketinget, når man skal samles efter et valg, hvor vi uddeler året, kan man sige. Det vil sige udvalgsposterne og den slags ting, formand for grupperne og den slags. Og det sker i perioden i juni måned. Og så har man faktisk den første samling allerede i juli.
Men forinden skal vi jo, der er også det hele spillet med, vi har været inde på det, med en ny kommission, altså, og vi har Barroso, genopstiller Barroso, ved man det?
Det er faktisk ikke helt afklaret.
Og hvornår er det i øvrigt, at vi selv skal finde en dansk repræsentant? Der er jo visse spekulationer stadigvæk om, hvorvidt vores statsminister Helle Thorning Schmidt kunne tænkes at tage den danske plads.
Jeg tror roligt, man kan gå ud fra, at de spekulationer allerede kører for fuld hammer, også herhjemme i regeringen og andre steder. Måske ikke blandt alle ministre, men i hvert fald i Helle Thornings nærhed blandt topchefer og blandt hendes europæiske kolleger, der kører det spil allerede, fordi det er jo ikke noget, man finder på fra den ene uge til den anden. Med indsyn til køreplanen, ja, der sker jo det, at Barroso skal jo slutte sin denne her periode i slutningen af næste år. Og det vil sige, at så per 1. januar 2015 skal han jo være på plads med sin nye kommission, eller skal den nye kommissær og formand være på plads med sin nye kommission. Så det spil går i gang og kører hele vejen i løbet af sommer og efterår også. Og der har parlamentet selvfølgelig en rolle at spille. Der har medlemsstaterne også en rolle at spille. Det er et meget, meget stort puslespil, der skal gå op. Vi skal jo i sidste ende godkendes, som vi har været inde på et par gange nu, og det sker så ved en høring efter amerikansk mønster i slutningen af året, sådan at vi kan være med til at godkende hele kommissionen en bloc, om man så må sige. Det vil sige sidst, og der benytter man som regel lejligheden til lige at demonstrere, også ved at plukke en enkelt, alle kommissærerne skal til høringer, af de nye kommissærer, der er blevet udvalgt af regeringerne. Og de og som regel er der en eller to, som ikke klarer cuttet, og som derefter skal skiftes ud.
Barrieren. Ja. Godt.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af Venstres europaparlamentariker Morten Lykkegaard. Og Morten Lykkegaard, jeg så for ikke så lang tid siden en valgplakat i grønt med et billede af Margrethe Auken, hvor der stod, der er så mange tusind lobbyister i Bruxelles. Vi har Margrethe Auken. Jeg tænkte, det er da jo helt vanvittigt naivt. Og du kender jo det der Europa, ikke? Altså, du er vel ikke så naiv, at du gør dig egentlig nogen forestilling om, hvor lidt, eller du har jo ikke ret meget indflydelse, fordi det er et kæmpemæssigt apparat at flytte, og det parlament, du har medlem af, har heller ikke så meget indflydelse, som det gerne vil. Hvor meget indflydelse har du og Margrethe Auken, når det kommer til stykket? Og slet ikke, hvis vi stiller det op imod de lobbyister. Og din tidligere kollega på TV-avisen, Svante Hegelund, har skrevet en fremragende bog nu om, at lobbyister, det er faktisk dem, der bestemmer det meste af, hvad der foregår i Danmark.
Altså, vi bestemmer meget mere, end du og alle andre tror. Og det er derfor, må jeg ret undtagelsesvis give Margrethe Auken ret. Ikke i, at hun nødvendigvis udgør den samlede force, der skal kæmpe imod alle de her lobbyister, men hun gør da et godt stykke arbejde. Nej, det der er, jeg tror, når Susanne Hegelund, min tidligere kollega, overhovedet kan skrive den bog og beskæftige sig med det på den måde, hun gør, så er det faktisk jo et resultat af, at vi har så meget at skulle have sagt, som vi har. Og hvis det var, vi havde så lidt at skulle have sagt, som nogen postulerer, hvorfor i alverden er vi så dag ud af dagen kimet ned. Hvorfor står de i kø uden for vores kontor, alle de her lobbyister? Det gør de jo selvfølgelig, fordi de ved, at vores indflydelse er stærkt voksende. Min gamle kollega Anne Jensen, som nu stopper efter 15 år i parlamentet, hun har sagt det på den måde. Da jeg startede for 15 år siden i parlament, der skulle jeg ringe rundt for at spørge nogle lobbyister, om de ikke godt ville fortælle mig, hvad det her lovgivning kom til at betyde for deres felt. Fordi de var overhovedet ikke i nærheden til at orientere noget som helst. I dag, der bliver vi belejret. Og det er en meget klart konkret udtryk for, at vi har meget mere at skulle have sagt.
Men Anne Jensen har siddet i det der parlament i 15 år, og jeg hørte et langt, langt program om hendes utrættelige kamp for at for eksempel få lavet et fælles pantsystem på dåser, hvor man tænker, det er et virkelig lavpraktisk
spørgsmål. Og det er det meste meget lavpraktisk. Ja.
Ja, og det er ikke lykkedes.
Det er lykkedes at få lavet et pantsystem. Om det så er ja, godt nok, det kan man altså
sige. Jamen, det ved jeg. Jeg arbejder med dåsepant i Danmark, Tyskland og Sverige. Det hænger ikke sammen, så det kan jeg sige, der er meget lang vej endnu. Ikke?
Jamen, det er der jo på en lang række punkter, men det er jo ikke det samme som at sige, at parlamentet ikke fungerer, eller det ikke har indflydelse. Tværtimod, det er udtryk for, at parlamentet har indflydelse.
Morten Løkgaard, du har også gjort talsmand for et projekt, du kalder for A New Narrative for Europe. Du er faktisk initiativtager. En ny fortælling for Europa. Kan du ikke kort skitsere, hvad går det ud på, og hvad er hensigten med det? Hvorfor skal vi have en ny fortælling for Europa? Hvad var der vej med den gamle?
Jamen, der var ikke noget vej med den gamle, andet end at den gamle, og der må vi lige præcisere, hvad det er, den gamle fortælling om Europa, det handler jo om EU's raison d'être, altså spørgsmålet om, hvorfor vi er til med det projekt, nemlig at vi skal skaffe noget fred.
Og det har vi haft i 60 år.
Igennem handel, og det har vi haft 60 år, stor succes. Men det står lige så fast, at mange unge mennesker, især generationer, der er vokset op siden han, især dem efter murens fald, de byder ikke rigtig ind på den der, de kører ikke rigtig ind på den. For dem har fred en naturlig og normal ting, som de ikke rigtig kan forholde sig til som et politisk projekt, fordi det er jo bare noget, vi har. Der er behov for, jeg har ikke sagt en ny, eller det er i hvert fald forkert at omtale det direkte som en ny fortælling, men et supplement til den gamle. Man kunne kalde det en version 2.0, med et slidt udtryk, spørgsmålet om, at der skal mere til i dag for at forklare meningen med det hele. Hvis jeg går ned på gågaden i Aarhus, som jeg skal til om nogle få måneder, og skal til at sælge mig selv og sige, at jeg vil gerne genvælges, så kan det ikke nytte, at det eneste, jeg har at byde på, det er i dag at sige, jamen jeg vil gerne være med til at betale grækernes gæld. Altså, der er ikke nogen danskere, der føler, at det er nok i dag for at kunne tilslutte sig det europæiske projekt. Det er også en af forklaringerne på, at der er så mange mennesker, der er skeptiske over for projektet i dag. Så der skal altså være en mening med det hele. Udover den helt oplagte, at vi har fået fred gennem handel, og den handel betyder rigtig meget. Så det vil jeg overhovedet ikke forklejne. Men det førte mig så til, jeg sidder som budgetforhandler i kulturudvalget dernede, og under en forhandling for et par år siden, da vi sad i en sen nattetime og havde fået lidt penge til overs, fordi forhandlingen havde været vellykket, og alle havde ligesom fået deres, jamen så var der lidt penge til overs, og så tænkte jeg, nu er det nu. Nu vil jeg introducere en gammel idé, jeg havde om at sætte nogle kloge mennesker sammen, ikke fra politik, ikke fra byråkratiet, nemlig men fra kulturlivet, og sige, der har været forbandet tavst fra kulturen i mange, mange år på det her område. Det er som om kulturfolket ikke har, de intellektuelle, om man så må sige, ikke har haft modet eller lysten til at gå ind i Europadiskussionen. Det har nok været for kompliceret, ligesom vi også illustrerer med samtalen her. Det er ret komplekst. Som kulturmenneske ønsker man ikke rigtig at gå ind i den, eller har måske ikke modet til det eller lysten til det. De har været meget savnet, og dem vil jeg gerne have til at gå sammen og så tænke på Europa som projekt og sige, er der noget, der binder os sammen? Udover det her med, at vi altså fandt på et tidspunkt at gå sammen, sætte os sammen kring forhandlingsbord for at finde et fælles rum at handle i, sådan at vi undgik krig. Og det er jo sådan set, det er jo fint nok, men hvis der skal være mere i det, skal vi så begynde at grave i vores fælles værdier og prøve at finde ud af, hvad er det, der gør os til europæer? Hvad er en europæisk identitet? Er der en europæisk identitet overhovedet? Og i så fald, hvordan ser den ud? Og få kulturens bud på det. Og den idé slog altså an med det samme, og da vi havde fået den ført den igennem parlamentet og budgettet, om jeg så må sige, så gik der faktisk kun et par uger, så ringede telefonen over fra Barrosos kontor. Det var første gang, jeg havde hørt fra ham i 4 år, skulle jeg helst sige. Det er ikke hver dag, man får en opring derfra. Og så viste sig, at Barroso havde gået og tænkt det samme i årevis. Haft den samme idé om, fordi han faktisk sådan lidt en skabskulturfreak. Han kan godt lide at have med kultur at gøre. Han sniger sig rundt på gallerierne i Bruxelles og går til opera, når han kan komme til det. Det er der ikke så mange, der ved om Barroso, men det gør han altså. Og har gjort sig tanker om, hvad Europa er for en størrelse. Udover at redde euroen og alt det andet har haft travlt med, ikke? Så han ringer over og spørger, må jeg ikke være med? Og der taler vi ikke om kommissionen, der taler vi sgu om Barroso himself, der vil hellige en masse energi og tid på det her. Og det har han gjort. Han har været med til at lancere det, og han har introduceret ideen om, at den her gruppe rent faktisk skal have noget politisk boost gennem topniveauet. Det vil sige ikke bare Barroso selv, men også alle hans legekammerater rundt omkring i medlemsstaterne. Det vil sige Hollande i Frankrig, Letta i Italien osv. osv. Derfor kommer den her gruppe ud over at lave sit arbejde med at arbejde med den her fortælling, så kommer den altså også til at blive boostet på nogle større arrangementer rundt omkring i Europa her den kommende tid, næste gang i Milano.
Hvad er det for nogle arrangementer,
vi taler om? 3 store borgerevents i Polen, ja. Frankrig og Tyskland. Altså, hvad er det for noget?
Hvis I spørger mig, så er det primært et spørgsmål om at booste det her politisk. Fordi hvor meget kan man nå? Man kan nå 300-400 mennesker, der sætter sig sammen i en weekend, og det er også fint nok. Vi var i Polen her i Warszawa den 11. juli, lige før sommerferien. Og der var vi, og der dukkede den polske regeringschef også op og spredte lidt glæde og lidt stjernestøv over forestillingen. Og fint nok med det. Det er jo ikke det, der gør det. Men det, der er interessant ved det her, det er, jeg har jo i årvis arbejdet på at skabe et europæisk, eller finde ud af, hvordan man skaber et europæisk offentligt rum, altså stadig vi diskuterer europapolitik i, for det mangler vi i dag. En af måderne, man kan få borgerne med til at diskutere det her, og rent faktisk gøre det her til andet og mere end et elitært projekt som sædvanligt, som bliver skrottet, når så snart man har det her manifest, så bliver det formentlig arkiveret lodret. Nej, det, der er interessant, det er i virkeligheden ikke manifestet, man når frem til for den her gruppe. Det er, kan vi for én gang skyld få borgerne med? Altså få en dialog i gang med borgerne om, hvad det vil sige med europæer. Og det har det her projekt potentialet til. Det kræver så to ting. Det kræver dels den der berømte bottom-up, det der med, at vi selvfølgelig får en hel masse mennesker, der har forstand på at få det her bredt ud i en større sammenhæng, få dem aktiveret. Det lykkes meget godt med den gruppe her. Der sidder faktisk eventmager og masser af mennesker, som kan noget med festival.
Når man hører ordet eventmager, så går man jo til at tænke på, så sidder Uffe Elbæk der.
Men jeg må lige få den anden, bare lige få den anden pointe med. Den anden pointe, det er, udover den der bottom-up, så er der altså også en top-down, det vil sige på nudansk, at det her, for sådan noget her skal lykkes, så skal toplederne være med. Den absolute top. For ellers så får man ikke den attention. Det får ikke den opmærksomhed, der skal til. Og det er derfor Barrosos assemblies her, hans møder er interessante.
Men jeg synes jo så, hvis jeg sad der, så ville jeg sige, at det allervigtigste i den her proces, det er at få lavet nogle direkte valg. Fordi det vil jo så aktivere samtlige stand-upper i hele EU til at lave fis med den valgkamp her. Og så vil vi pludselig have en fælles offentlighed. At det er i virkeligheden satiren, der skal bruges mere, end at man får en eller anden til at komponere et eller andet, der består af fire akkorder fra Ungarn og to fra Belgien og sådan noget. Fordi sådan noget lykkes aldrig.
Jeg er ikke enig med det sidste. Jeg siger, det er ikke et enten eller, det er et både og. Altså, jeg er helt enig med dig i, at i det omfang, noget bliver til satire, så er det blevet politisk accepteret. Så der ligger en præmis, som er i orden. Og jeg vil glæde mig til den dag. Faktisk så er vi det allerede, fordi Jan Gindberg har været en tur i Bruxelles og lavet forrygende show omkring alt det, der foregår.
Jo, men han skal bare også ses i Italien, før det virkelig
klar,
virker.
Men hvordan får vi det tværeuropæiske? Hvordan får vi det tværeuropæiske ud af det her? Det er det, der er interessant.
Det tror jeg, vi kan få ved at få nogle direkte valg. Fordi så vil vi pludselig begynde at sidde og kigge på den græske Jan Gindberg, den ungarske Jan Gindberg, der forholder sig til det. Og vi vil få gennem satiren billede af, hvor forskellige vi er.
Jeg er helt enig, og så er vi tilbage ved ideen om det her med det direkte valg af præsidenten. Fordi det kunne være en konkret måde at gå i gang på. Det udelukker ikke det andet her. Jeg får lige godt den færdig med the narrative der, fortællingen. Jeg har ingen illusioner om, at 18 intellektuelle anstrengelser i 6 måneder i form af en 3-4 siders manifest, at det nødvendigvis fører til noget som helst. Det, der er interessant, og som jeg ved fører til noget, det er den bevægelse, der er sat i gang. For kulturelle institutioner på tværs af hele Europa har i øjeblikket gået sammen. De har normalt levet i hver deres silo. Det er derfor meget af det er røget på gulvet, skal jeg helst sige, for jeg har været inde og studere det her. Meget af det er røget på gulvet, fordi mange manifester og mange idéer om europæisk identitet har været sat i gang. Men hver er de blevet produceret i en silo, og så er det ikke kommet videre. Det, der er interessant nu, det er, og det der top-down kommer ind, den der med, toppen skal med. I det øjeblik, at de nu har forstået de kulturelle institutioner, at Barroso faktisk og parlamentet har sat sig i spidsen for det her, så er der pludselig opstået en helt ny konsensus om, at nu skal vi alle sammen bidrage til festen og sørge for at inddrage hver vores felt. Og det er det interessante, og det er det nye.
Men og det vil sige, at jeg kan se deadline, det er sådan primo 2014, det vil sige første kvartal i næste år. Hvad er så bundlinjen?
Jamen, der kommer så det her berømte charter, eller manifest, eller hvad du kalder det. Der er lidt diskussion om ordet. Det er sådan set ligegyldigt. Et stykke papir, som i sin grundsubstans forestiller mig, er en 5-10 sider langt, og er de der 18 menneskers bud. Det er så suppleret, fordi allerede nu er det gået op for folk. Man kan jo ikke lave én europæisk fortælling. Et af særkenderne med Europa er, at der er mange fortællinger. Og det betyder, at alle de 18, der vil hver især få mulighed for at bidrage med hver deres essay ud over det samlede produkt. Men det er så, hvad det er, som jeg siger. Fordi det, der er interessant, det er, at nu er processen sat i gang. Det er en proces, det her. Og det interessante er processen. Det vil sige, den deadline, ja, det er bare første skridt. Og det, der jeg har arbejdet på, og som jeg heldigvis har lykkes med, det er jo sikre, at der også er midler i 2014-budgettet, så vi nu kommer ud over det næste valg, det nye parlament, den nye kommission, og så rent faktisk der kan fortsætte arbejdet med at køre med at få den her folkelige engagement.
Nu siger du, at der er penge til det. Altså, og når vi snakker om EU, så er det ingen nogen svimlende beløb. Hvad snakker vi om? Det er ingenting. Det er ligesom, det svarer til kulturens andel af finansloven i Danmark.
Meget, meget mindre. Altså, vi er over i...
Så er det ikke meget.
Vi er over i kaffekassesegmentet her. Altså, prøv at høre. Det her, det handler om, at jeg har mulighed for... Jeg har en lille bitte, det jeg kalder en kaffekasse, eller sådan en tipskasse, eller hvad man kalder den, overstående over hjørnet rent budgetmæssigt, som vi i kulturudvalget kan være med til at stille forslag til at bruge pengene af. 99% af pengene på kulturbudgettet bliver brugt til faste programmer i EU. Men så de sidste 1%, den kan vi så selv stille forslag til. Det er ud af den 1%, som så udgør omkring måske 25-30 projekter, der er det her et af projekterne af den 1%. Så vi er nede og snakke i promiller. Det er ingenting. Det er kun til, at 18 mennesker lige kan få lov til at få betalt deres flyver til at rejse til Bruxelles en gang imellem og sætte sig sammen.
Ja, altså, det er ikke særlig lange rejser.
Det kan man lige rulle til. Og jeg skulle lige sige, det er ikke på første klasse.
Tak skal du have, Morten Lykkegaard, et af Venstres medlemmer af Europaparlamentet. Tak fordi du kom for at fortælle lidt om, hvad der sker i Europa og dit eget projekt om en ny fortælling for EU.
Tak for det.
Ja, og vi er jo næsten nået til vejs ende i denne her uges udgave. Helt fra starten, der har vi jo været sådan lidt fæsende med at komme op med et bud på en kandidat til ugens fidusbamse. Og vi har faktisk bedt lytterne om at komme med kandidater, men der er ikke kommet noget. Så der er noget, der tyder på, at der simpelthen ikke er nogen i denne uge i dansk politik, der har gjort sig fortjent til en hædersbevisning.
Jeg har en kandidat.
Har du det?
Ja, jeg ved, men vi du har jo set ham her Rasmus Horn Langhoff.
Ja, og det vil jeg meget gerne. Det blev meget, meget stærkt for mig i morges at læse politikken. I det, at jeg nu så skulle læse Rasmus Horn Langhoff, der nu mener, at der skal man skal til at lave retningslinjer for børnebøger, hvis de ikke er, altså hvis ikke de folk, der udvælger dem til biblioteker og forskellige uddannelser, ikke læser dem med et ligestillingsperspektiv. I sidste uge havde vi Mads H. Aalgaard herinde, der havde begået en kronik, der handler om, at kvinderne var skyld i Danmarks faldende konkurrenceevne, fordi 8 ud af 10 af de højtuddannede kvinder vil alle sammen ansættes i den offentlige sektor og deltage og bidrage til den almindelige omsorgsforgiftning, som vi leder af her i landet. Nu kommer Rasmus Horn Langehoff så med det, og han skrev på til os på Facebook, at han var med os. Jeg ved ikke, om han hørte det hele, men nu... Hvis du hører os, Rasmus Horn Langhoff, så har du løst billet til en kammeratlig samtale i næste uge i Cordua Steno omkring dine kønspolitiske holdninger. Der er mange ting, vi gerne vil have en forklaring på. Og det vil jeg ikke... Altså, jeg vil sige... Altså, jeg tror, det er godt ment, men når jeg læser noget af det, som Langhoff bliver citeret for i politikken, så får jeg simpelthen nogle lille smule kuldegysninger og tænker på, der var en gang, det var sjovt at lave et program, der hed DDR2, fordi vi sad og læste dekreter fra hovedkvarteret om, hvordan pressen skulle forholde sig til forskellige politiske spørgsmål. Det var blandt andet, det startede altid med, i denne uge skriver vi ikke om. Det er nok ikke så langt, han vil gå, men det, at man skal... til at blande sig i, hvordan børnebøger bliver skruet sammen, og dem, der forvalter dem, skal holde øje med sådan noget. Jeg må have en forklaring.
Altså, SF's ligestillingsordfører Özlem Sara Cekic, hun synes, det er en rigtig god idé. Af en eller anden grund, så kunne ligestillingsministeren ikke rigtig give et interview i går, men om det her, han udtaler sig lidt uldent. Men så er der faktisk min kandidat til en unfidusbamse. Det var Dansk Folkepartis ligestillingsordfører Pia Adelsteen, som gav ham den her svada med på vejen. Hun kaldte ideen for at få kvaklet sludder. Jeg sidder bare og venter på, at vi ikke længere må sige han og hun. Det er simpelthen for meget, der er forskel på drenge og piger. Det kan godt være, at Rasmus Horn Langhoff er blevet ligestillingsordfører, men derfor kan han godt opføre sig som en mand. Det er simpelthen et skrækkeligt forslag, siger hun. Og det synes jeg da... Det indrammer meget godt mine synspunkter.
Ja, nu er dig og Pia Adelsteen jo også sådan nogle platte mandsjuvenister. Så jeg synes...
Og det er du
jo
slet ikke, Torben
Steno. Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, det er spændende at høre, hvad det er, der egentlig... Altså, lad os komme i bund med, hvad Rasmus Horn Langhoff mener om de her ting.
Så du vil ikke give Pia Adelsteen til husbarn?
Nej, det vil jeg ikke. Og jeg vil heller ikke give den til Rasmus Horn Langhoff, men hvis han argumenterer ikke godt for sine synspunkter, når han kommer ind til os forhåbentlig næste uge, om ikke andet, så vil jeg give ham en enkelt billet til Malmø, fordi det kunne jo være, at han skulle søge svensk statsborgerskab. Og jeg vil sige, altså ham og Gudrun Schyman fra Feministpartiet, det kunne jo være et fantastisk hold. Og i Sverige må man som mandlig politiker jo godt sige, man er feminist. Jørgen Persson, der lignede en gammel sværvægtsbokser, han sagde, jeg er den største feminist. Så kom ikke og sige, at Sverige ikke har noget at byde på.
Men altså, projektet går vel ud på, at vi skal ligne Sverige på det her ligestillingsområde. Det må jeg tro. I næste uge, der får vi besøg af historikeren Søren Mørk, som har en bog om Anders Fogh Rasmussen på vej. Og vi så håber vi, at Rasmus Brun Langhoff hører opfordringen. Vi skal slutte for i dag. I redaktionen sad Camille H. K. Højer fra Berlingske Research.
Og bag knapperne sad Jesper Vest.
Nu er der nyheder.
Tak for i dag.